Avem o cântare care vorbește tot despre venirea Domnului și refrenul este: dar până atunci, când pe calea vieții, suntem tot pe calea vieții pe acest pământ. Și Domnul Hristos ne spune că mai întârzie pentru că mai așteaptă pe câte unii. Haideți până atunci să vedem în ce constă pregătirea pentru momentul acesta. În ce constă pregătirea pentru venirea Domnului Hristos și pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Apostolul Pavel spune aici că viața de creștin constă în două schimbări majore. Una este dezbrăcarea de omul cel vechi și cealaltă îmbrăcarea cu omul cel nou. Despre omul cel vechi, în aceste versete se spune că se strică. Se degradează tot mai mult. Cu cât rămâne mai mult îmbrăcați în omul cel vechi, cu atât devenim mai răi. Cu cât stăm mai mult timp departe de Hristos, cu atât păcatul își pune mai mult amprenta în viața noastră. Știți, cu cât repeți un obicei mai mult, cu atât îți vine mai greu să te lași de el. Cu cât viața noastră se obișnuiește să trăiască în păcat, cu atât ne va fi mai greu să ne depărtăm de păcat. Pe de altă parte, despre omul cel nou, în Coloseni spune că se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Omul cel nou se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Aici doar ni se spune că este făcut după chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când suntem îmbrăcați în omul cel nou, începem să semănăm din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. De fapt, omul cel nou cu care suntem îndemnați să ne îmbrăcăm este chipul omului așa cum l-a creat Dumnezeu la început. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Păcatul l-a stricat și acum omul cel nou cu care ne îmbrăcăm trebuie să revină la forma inițială. În continuare, dacă urmărim aceste pasaje și nu numai, Apostolul Pavel ne explică pas cu pas, domeniu cu domeniu, în ce trebuie să constea dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou. Am observat că în viața multor persoane multe persoane au început să se dezbrace de omul cel nou, de cel vechi. Au renunțat la multe obiceiuri, multe lucruri nu le mai fac, nu mai vorbesc cum vorbeau înainte, nu mai trăiesc cum trăiau înainte. Au început și îmbrăcarea cu omul cel nou, au început o oarecare schimbare, însă procesul a stagnat. Cei care au trecut prin experiența convertirii dintr-o viață de păcat, într-o viață de creștin, puteți spune multe despre schimbările pe care le-ați făcut atunci. Au fost schimbări radicale. Însă au rămas câteva lucruri neschimbate, care de ani, poate de zeci de ani, au rămas la fel de neschimbate. E adevărat? De ce de unele lucruri ne-am putut schimba și de altele încă nu? De exemplu, a renunțat la vin, la fumat, la porc, la toate cele, dar la bârfă încă nu. Și acum eu întreb, care e mai rea? Și una și alta sunt rele. Și haideți să le luăm pe rând. Următorul verset, Efeseni 4:25, spune, de aceea lăsați-vă de minciună. Aceasta este dezbrăcarea de omul cel vechi. Lăsați-vă de minciună. Probabil și aceasta este unul din lucrurile care încă nu au fost schimbate. Pentru că încă se mai practică și nu știu de ce am impresia că se consideră minciuna ca fiind un păcat mai mic. Care e acolo o minciună. Una e să fii văzut mergând din gard în gard pe stradă și alta e să exagerezi un pic. După ce spune lăsați-vă de minciună, spune fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Spune cu ce să ne îmbrăcăm. Ne-am dezbrăcat de minciună și cu ce să ne îmbrăcăm? Cu adevărul. Fiecare dintre voi să spună, este vorba de o acțiune voluntară, să spună adevărul, nu doar să nu minți, ci să spui ce trebuie să spui. Observați diferența? În continuare, în ceea ce vom citi din Scriptură, vom observa trei etape. Etapa omului căzut în păcat, etapa omului în procesul de schimbare și apoi a omului schimbat. Păcatul este minciuna. Un procesul de schimbare este atunci când te lași de minciună. Convertit este atunci când spui adevărul. Că e posibil să fie o situație în care să nu minți. Dar nici să nu spui adevărul. Pur și simplu taci. Mergem mai departe, versetul 28. Cine fura, să nu mai fure. E o mare schimbare. Un hoț, cineva care este învățat să fure, și nu mă refer la cel care sparge case și bănci. Cu toate că și ei intră tot aici. Însă furturile pot fi mult mai minore și mai subtile chiar. Ce scrii pe o foaie, ce declari, nu ți-a dat restul cum trebuie la magazin, nu a citit prețul corect, lasă așa, e în avantajul meu. Un om care îl cunoaște pe Hristos și începe să se schimbe, renunță la toate aceste lucruri. Cine fura, să nu mai fure. Și acum urmează starea perfectă. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Observați? Nu e suficient doar să nu furi. Nu e suficient doar să nu iei ce nu e al tău. Ci ce trebuie să faci? Să dai. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nu te gândi, n-am ce să-i dau, și eu sunt tot lipsit. Nu, caută soluții. Lucrează cu mâinile tale ca să ai ce să dai. Dacă hoțul dinainte, cel nepocăit, nu se gândea la cel lipsit, nu se gândea că poate ceea ce-i fură e tot ce mai are, nu se gândea că a muncit cu greu pentru ceea ce i-a fost furat, nu se gândea la asta. Acum nu doar că renunță la obiceiul acesta, ci se gândește la nevoile celorlalți, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă ce să dea. Mergem mai departe, la un alt domeniu. Versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cum vorbesc cu oamenii nepocăiți? Ieșim pe stradă și vedem câte cuvinte stricate le ies din gură. Atunci când omul îl cunoaște pe Hristos, îi zice stop, vorbele acestea nu mai trebuie să le spun. Și sunt anumite expresii, anumite cuvinte pe care nu le mai folosește. Din când în când îi mai scapă câte unul din neatenție până se învață și sunt anumite cuvinte care trebuie scoase din vocabular. Însă problema n-a fost rezolvată. Cu ce trebuie să înlocuim? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Știți, el noi vorbește foarte mult despre flecării. Flecării. Știți ce sunt acestea? Cuvinte fără rost. Cuvinte care vorbești foarte mult, dar nu zici nimic. Aici ne învață că fiecare cuvânt trebuie să fie spus cu rost. Fiecare discuție pe care o avem să fie spus, făcută spre zidire. Fiecare vorbă pe care o spunem să fie spusă după cum e nevoie. Să împlinească o anumită nevoie, să ajutăm cu ceva. Acest verset este un verset pe care trebuie să-l știm cu toții pe de rost. De ce? Pentru că atunci când vorbim, trebuie să ne filtrăm cuvintele și vorbele din versetul acesta. Este un filtru foarte bun pentru limba noastră. Cum să vorbim? Să avem un cuvânt bun pentru zidire, după cum e nevoie, și să dea har celor ce-l aud. Dacă ai vorbit minute, zeci de minute, ore, însă n-a ajutat pe nimeni discuția ta, înseamnă că mai trebuie să înveți cum să vorbești, despre ce să vorbești, cui să vorbești, când să nu vorbești. Observați, nu doar că nu trebuie să folosim cuvinte rele, ci trebuie să ne educăm, să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu, să folosim cuvinte bune, cuvinte potrivite, cuvinte care zidesc, cuvinte care ajută. Versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Aici sunt spuse mai multe cuvinte, însă dacă ar trebui să îl includem într-unul singur, aș spune certuri. Să nu ne mai certăm. Strigare, mânie, iuțime, asta este. Când te cerți, te mânii, strigi. Aici mai spune și clevetire. Știți ce înseamnă clevetire? Pentru că se întâlnește de foarte multe ori în Scriptură. Ce înseamnă a cleveti? A vorbi de rău. Deci, nu ai voie să vorbești de rău pe altcineva. Probabil în altă ocazie o să vorbim mai mult despre aspectul acesta. Însă aici accentul principal cade pe ceartă, dar este inclus aici și clevetirea, și vorbirea de rău. Și orice fel de răutate. Acestea să dispară. Să nu vă mai certați, să nu țipați. Însă dacă nu te cerți și dacă te abții, și dacă nu-ți mai dai drumul la gură și dacă nu-ți mai dai, dacă nu-ți mai reverși mânia, nu e suficient. E un pas mare. E un progres enorm, dar nu suficient. Pentru că doar stai, clocotești în tine, dimpotrivă. Haideți să vedem cu ce poate fi înlocuită aceasta. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Soluția care este? Iertarea. Știți, iertarea este ca o supapă care face să răsufle toată mânia acumulată. Fie te cerți, fie îl ierți. Aici nu prea e cum să rămâi la jumătate. Pentru că dacă te abții o dată, te abții și a doua oară, te abții și a treia oară, până la urmă explodezi. Știți, Apostolul Petru întreba, de câte ori să ierți? De trei ori? De șapte ori? Știți ce se întâmplă dacă ierți de șapte ori? A opta oară îi le plătești pe toate șapte. Pe toate opt. Pentru că tu de fapt le-ai numărat, doar te-ai abținut, nu ai iertat. Doar te-ai abținut. Însă iertarea înseamnă iertare. Nu s-a întâmplat. Te-am iertat.
Nu are nimic.
Da. Ca să înțelegem cel mai bine cum este cu iertarea, de regulă părinții își iartă cu adevărat copiii. De câte ori le greșesc? De nu știu câte ori pe zi. Și îi iartă. Trece cu vederea. Nu spune, a, dar mai știi că și săptămâna trecută ai făcut la fel? Nu. Dar atunci când nu ierți, le aduni. Și zice, atunci mi-a zis aia, după aia mi-a făcut aia înaltă, după aia... și se acumulează până când a șaptea oară explodează. Însă, dacă reușești să obții de 490 de ori, de 70 de ori câte 7, să te abții, de fapt asta nu mai este abținere. Ajungi să ierți. Revenim la cuvinte. Trecem în versetul, în capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase. Din nou, vorbe care nu trebuie folosite. Însă aici ne mai dă o sugestie cu ce să le înlocuim. Ci mai degrabă, cuvinte de mulțumire. Ce fel de cuvinte auziți mai des? Cuvinte de nemulțumire sau cuvinte de mulțumire? O, dacă e să fim nemulțumiți, avem atât de multe lucruri pentru care să fim nemulțumiți. Dacă aș da acum, v-aș da voie să spuneți care sunt lucrurile care nu vă convin și de ce sunteți nemulțumiți la servicii, acasă, la biserică, în sat, peste tot, cred că ar dura câteva ore până terminăm să spunem care sunt lucrurile care ne mulțumesc. Însă îi spune să avem cuvinte de mulțumire. Sigur, în primul rând, cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Dar nu numai. Pentru ce suntem mulțumiți în biserică? Avem atât de multe lucruri pentru care să fim mulțumiți. În sat, la servici, acasă, avem atât de multe lucruri pe care, dacă le urmărim, putem fi mulțumiți de ele. Sau, ca să folosim un alt termen, aprecieri. Care sunt lucrurile pe care le putem aprecia? Cineva spunea, dacă nu vezi niciun lucru bun în cineva, du-te la oftalmolog. Înseamnă că nu vezi bine dacă nu vezi nimic bun la cineva. Și lucrul acesta este valabil în orice situație. Poți găsi un lucru bun în orice. Uite-te la ce. Să nu se aude cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Mergem mai departe. Versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. pentru cineva care îl cunoaște pe Hristos, mai ales pentru cineva care intră în Biserica Adventistă, probabil acesta este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le înlăture din viața lui. Băutura. N-ai ce să cauți în Biserica Adventistă, ca membru, până când nu ai renunțat la păcatul acesta. Însă, toți cei care s-au lăsat de băutură sunt plini de Duh? Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Știți, în ziua cincizecimii, ucenicii erau acuzați că sunt plini de vin. Însă Petru le-a zis, nu, noi nu suntem plini de vin, suntem plini de Duh. De ce nu este o problemă atât de mare dacă cineva nu este plin de Duhul Sfânt? Mă refer la o problemă atât de mare cum ar fi dacă cineva încă nu a renunțat la băutură. Încă ar mai folosi vin. Dacă se aude că cineva din comitet sau pastorul a băut o bere aseară, sabatul ăsta sigur e comitet. Însă, dacă cineva nu are Duhul Sfânt, e vreo problemă? Și se face mâine comitet? Să rezolvăm problema? Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Cât de mult ne străduim și cât de important este pentru noi să nu ne atingem de alcool, la fel de important ar trebui să fie să fim plini de Duh. Să nu putem sta până nu rezolvăm problema aceasta. Și acum vom citi o altă serie de pasaje, de versete, care deja ne duce la nivelul următor. Parcă sunt mai dure decât acestea. Și vom deschide la predica de pe munte, în Matei, capitolul 5. De data aceasta sunt cuvinte rostite de Domnul Hristos, însă vom vedea aceleași etape. Ce să nu faci și ce să faci cu ce să înlocuiești. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Răzbunare. Cine a zis aceste cuvinte? Cine a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Moise. Și lui Moise cine i-a zis? Dumnezeu însuși spusese ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Însă, atenție, dacă cineva mi-a scos ochiul, eu nu trebuia să-i scot ochiul, ci judecătorul. Lucrul acesta s-a spus ca să restrângă aria de răzbunare. Pentru că dacă mi-a scos ochiul, eu l-omoram. Și a zis, nu, doar scoate ochiul și atât, e suficient. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, picior pentru picior, nu faceți mai mult de atât. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dacă te-a lovit, nu-l lovi și tu. Dacă te-a nedreptățit, nu-l nedreptăți și tu. Și încă suntem abia la jumătatea drumului. Dimpotrivă, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Parcă pare deja exagerat, nu? Dacă cineva îmi dă o palmă, în mod normal, firea îmi spune să-i dau și eu una. Însă un om educat, un om bun, un om cum se cade, nu o lovește. Hai mă, lasă. Dar să întorc obrazul, asta e prea de tot. Adică să-i zic, hai dă și aici, dar ce-am înnebunit? Și ar fi simplu dacă ar fi vorba doar de palme, peste față. Însă sunt lucruri mult mai grave în care se poate întoarce obrazul și în care este mai greu decât să îți dea cineva a doua palmă. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dar nu e ceva normal, nu e ceva firesc atunci când îmi face rău. Eu să opun rezistență, să nu-l las? Dacă m-ați întrebat pe mine care este părerea mea, încă nu sunt suficient de convertit și a spune că normal că ar trebui să te aperi, ai și tu drepturile tale, nu trebuie să te lași călcat în picioare, însă eu sunt dator să spun cuvintele Domnului Hristos aici. Și Hristos spune, nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Nici mie nu-mi vine bine când le citesc. Și încă mai am de lucrat aici. Însă Hristos așa spune. Cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Mai departe, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina pe nedrept, nu doar că trebuie să-i o dai. În mod firesc, se judecă cineva cu tine să-ți ia ce nu-i al tău. 2 metri de pământ. Tu ai actele, ai totul, și judecătorul o hotărăște, nu mă, lasă-i pământul. Nu îl lua. Și tu ești mulțumit că ți s-a făcut dreptate. Unii zic, hai mă, lasă-i ăștia 2 metri de pământ. Lasă-i, lasă de la mine. Însă Hristos spune, nu, 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 mai dă încă 2 pe lângă ăștia. Adică, se judecă cu tine să-ți ia haina și tu nu doar că îi dai, dar îi dai și cămașa. Din nou, dacă ar fi după mine, n-aș zice așa. Însă nu e după mine și eu citesc din ce spune Domnul Hristos. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el 2. Te obligă cineva să faci ceea ce nu ești dator să faci. Și faci forțat. Asta este ideea. Contextul de atunci, romanii îi obligau pe evrei să le ducă povara 1000. Era nedrept, nu le plăcea. Însă Hristos se spune, te-a obligat să faci asta, nu-i drept să ți se facă așa. Tu mai mergi cu el încă unul. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Și pasajul se încheie, voi fiți dar desăvârșiți. În aceasta constă desăvârșirea, să nu te oprești la jumătatea drumului, doar să renunți la ce nu făceai bine. Și trebuie să te îmbraci cu omul cel nou, care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Adică să începi să semeni tot mai mult cu Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu să se facă tot mai mult în noi, până când ajungem să ne comportăm ca El. Până atunci n-ar trebui să ne oprim din lupta noastră creștină. Știți, un profesor de la institut avea o vorbă, spunea, biserica are niște standarde, Dumnezeu are alte standarde. Nu ești exclus din biserică dacă faci anumite păcate, dar din împărăția lui Dumnezeu ești exclus. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu statutul de membru. Dacă încă biserica mă tolerează, e în regulă. Apostolul Pavel are un verset foarte frumos unde spune, sunt încredințat că cel ce a început în voi această frumoasă lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui. Știți care este vestea bună? Că nu este totul pe umerii noștri. Noi să ne luptăm să facem toate aceste lucruri. Și trebuie doar să-L lăsăm pe Hristos să lucreze în noi. Cu privire la versetul acesta, voi fiți dar desăvârșiți. El noi spune că aceasta nu este o poruncă, este o făgăduință. Nu ne poruncește neapus ținta sus și spune, hai, hai, duceți-vă acolo, urcați-vă până la țintă. Ci Hristos ne-a promis, uite, voi până acolo puteți ajunge. Toate versetele acestea care nouă ni se păreau exagerate, trebuie să le luăm ca pe o făgăduință din partea lui Dumnezeu. El așa ne poate face. Doar dacă îl lăsăm și îi rugăm să continue această bună lucrare pe care a început-o în noi. Sau mai spune, după cum ați început să mergeți cu Hristos, să și umblați în El. După cum ați cunoscut pe Hristos, tot așa să și umblați cu El. Cu alte cuvinte, așa cum în momentul convertirii s-au făcut multe schimbări în viața noastră, să continuăm să facem aceste schimbări. Tare mult aș vrea ca acestea să fie nu doar o predică, acestea să fie nu doar cuvinte, ci să fie viața noastră. Să luăm fiecare verset din Scriptură care poate ni se pare prea exagerat sau poate zicem, ei, nu la asta se referă, o fi problemă de traducere, de context, căutăm ceva comentarii și ne liniștim. Nu, să lăsăm exact așa cum este și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă așa. Și avem făgăduința Lui că El se ține de cuvânt. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.